sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Kad kažeš novine, misliš politika. Govorilo se više od 100 godina. Nacionalni list je posle dugog lutanja konačno dobio vlasnika koji se ne krije i koji je javno obelodanio svoje planove. U istoj je kompaniji sa novostima, pa kome se sviđa, sviđa. Posle dugog lutanja i takozvana makedonska crkva se vratila u krilo majke crkve, koja joj je sa radošću dala autokefalnost. Beograd, Sarajevo, Podgorica. Svakodnevno sklanjamo decu, ali i odrasle od izmišljenih bombi. I region, posle dužeg vremena, ujedinjen.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete kako je izvršeno Putinovo naređenje. Ni muva nije proletela. Kako izgleda svet 60 godina posle kubanske krize? I hoće li Biden uspeti da natera Aziju na samoubistvo?
Radio Sputnik.
Izvršeno Putinovo naređenje, ni muva nije proletela.
Protivnici Emanuela Makrona su se pred izbore u Francuskoj ozbiljno nadali da će im Putin pomoći da eliminišu Makrona iz trke za mesto predsednika, tako što će celom svetu pokazati bar jednog od francuskih visokih oficira koji se krio u sovjetskom atomskom skloništu Azovstalj. Dokazom da su i Francuzi bili među zapadnim komandantima koji zapravo rukovode borbom Ukrajinaca protiv Rusa, smatrali su činjenicu da je upravo u to vreme Makron više puta telefonirao Putinu, zalagao se za otvaranje humanitarnih koridora za evakuaciju, kako bi se zajedno s njima provukli i francuski oficiri, tvrdi se, i molio Gutereša da mu u tome pomogne. Iako, koliko se zna, oficiri nisu izašli sa civilima, telefonski pozivi su prestali odmah nakon izbora u Francuskoj. Naravno, to ne znači da Francuza nije bilo tamo, naprotiv, mnogi od Azovaca svedoče da je bilo mnogo zapadnih najamnika, među njima i Kanađana, Amerikanaca i koga sve ne. Jedan od njih, Kanađanin Trevor Cadier, uhapšen je kada je u civilnoj odeći pokušao da pobegne i poslat je u Moskvu, gde će odgovarati pred sudom. Prema dostupnim podacima, taj general u penziji je rukovodio jednom biolaboratorijom. Danas, kada su francuski izbori već za nama, kada Macron više nije zainteresovan za sudbinu svojih sunarodnika u Ukrajini i kada su se svi oni što su više od mesec dana odbijali da izađu predali, više se ne postavlja pitanje da li je bilo stranaca u komandi ukrajinske legalne vojske i među neonacistima, već šta će biti s njima. Psi rata i njihovi komandanti već sada ne dele sudbinu svojih saboraca u zatvorima u Donjecku i Lugansku. Poznato je da su u Moskvu poslati najmanje jedan general armije Sjedinjenih država, jedan potpukovnik britanske vojske i četiri instruktora NATO-a. Očekuje se da njima, ali i onima o čijem postojanju javnost još nije obaveštena, oko 400 ljudi, bude organizovano javno suđenje u Moskvi. Bio bi to, smatraju neki ruski vojni analitičari, pokušaj da se zapadnoj javnosti pokaže da u Ukrajini ratuju NATO generali, iako zvanično alijansa nije u ratu sa Rusijom. Veruju da će to imati efekat eksplozije i nešto promeniti u shvatanju građana zapadne Evrope. Što se tiče zarobljenih ukrajinskih nacionalista, očekuje se da se njima sudi u Donbasu, na način kako se nekada sudilo fašistima u Nürnberškom procesu. Uzgred rečeno, u Donbasu i sada postoji smrtna kazna.
Predaja nacista bataljona Azov i ukrajinskih vojnika koji su zajedno s njima proveli više od dva meseca u podrumima Azovstalja izazvala je veliku pažnju svetske javnosti, iako je bila očekivana. Zaista bilo je pitanje dana kad će oni morati da izađu iz tih podruma i katakombi, ali su onda svi pokušali da to na neki način protumače kao nekakav svoj uspeh. Od Zelenskog smo čuli da su oni evakuisani i gle čuda, evakuisani su u zemlju koju Zelenski zove agresorom. Dakle, svi oni su se predali ruskoj vojsci i raspoređeni su neki u zatvore u Donjecku i Lugansku, odnosno neko kaže da su to logori u kojima su nekad bili nemački nacisti, a jedan veliki broj, odnosno nacisti Azova, su poslati pravo u Rusiju gdje će odgovarati pred sudom. Iz Ukrajine je vrlo brzo stigao predlog da se menjaju svi za sve, to jest ukrajinski zarobljenici za ruske zarobljenike. Pri tome treba imati u vidu da u Rusiji, odnosno na teritoriji Donjecka i Luganska, ima oko 5000 zarobljenih Ukrajinaca, a ruskih vojnika oko 500, tako da takva razmjena nije moguća. I ne samo zbog broja, nije moguća zbog toga što je jedan zakon važi za vojnike koji brane svoju zemlju ili koji su čak i u napadu, a drugi zakon važi za naciste. Neonacisti, kako sebe zovu pripadnici bataljona Azov, će morati da odgovaraju pred drugim sudovima. Mnogo se govori često da se previše upotrebljava izraz nacista. Izraz nacisti su upravo oni odabrali jer se ponose tom ideologijom. Dokaz tog ponosa je i tetovaža koju gotovo svaki od njih ima po celom telu. To su nacistički simboli. Dakle, nema nikakve sumnje ko su i šta su. I da bi se o tome više znalo, možemo da kažemo da u to vreme, dakle 2014. i 15. kad su se pojavili i kad su počeli da deluju, i Američki kongres i raznorazne evropske institucije govorili su da su to terorističke organizacije sa kojima ne treba sarađivati, koje treba osuditi. Međutim, kako je vreme prolazilo, oni su poslužili jako dobro da budu na čelu pokreta koji je od 14. godine u Ukrajini delovao tako što je obučavao mlade ljude, buduće vojnike, učio ih standardima NATO, dolazili su kod njih američki i NATO generali koji su ih obučavali ratovanju i pripremali za jedan rat protiv Rusije za koji se ceo svet nadao da neće doći. Vrlo često se govori da je činjenica da su se oni održali 2,5 mjeseca u toj fabrici čelika Azovstalj dokaz kako ruska armija loše ratuje, kako su loše planirali i kako nisu umeli da se izbore s njima. Oni su kao neki jako hrabri borci, pa sede u podrumima, niko metak nije opalio iz tih podruma i pokušao da se probije, ili ako je pokušao poginuo je, ali je to vrlo mali broj, a Rusi eto ne umeju da ratuju. Odluku da se na taj način ratuje doneo je predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji jako dobro zna da je ta fabrika koja je osnovana 1930. godine u Sovjetskom savezu, velika čeličana, koja ima 5, 6, 7, nisam sigurna, niko ne kaže tačno koliko spratova pod zemljom. To su hodnici dugi 24 km, površina je 11,5 kvadratnih km, dakle 1/10 deo grada u kome se nalazi. To su hodnici povezani na razne načine i što je najvažnije, građeni da budu atomsko sklonište. Dakle, u okviru tog kompleksa fabrike ima 36 atomskih skloništa koje ne bi trebalo, pa bar po merilima Sovjetskog saveza, da probije atomska bomba. Moguće da su bombe kasnije pravljene jače, pa bi možda mogli i da probiju, ali je potpuno bilo besmisleno da sad ruska vojska luta po tim hodnicima, juri pripadnike Azova i hapsi ih ili ubija. Dakle, zato je Putin izdao naređenje: opkolite Azovstalj i ni muva ne sme da proleti. Naređenje je izvršeno, muva nije proletela, oni su morali da se predaju. Zanimljivo je da mnogi tu predaju tumače, odnosno upoređuju sa predajom generala von Paulusa, nemačkog generala koji je 1942. godine u Staljingradu izgubio bitku za Staljingrad i također se 2,5 mjeseca krio po nekakvim podrumima i zgradama i na kraju mora da se preda. Meni se čini da je razlika velika. Opkoljeni nemački vojnici su u tom trenutku već bili napušteni od strane Hitlera i njihove domovine. Njima niko nije slao ni hranu, ni odeću, ništa što im je bilo potrebno. A ako je i poleteo neki avion prema njima, Sovjeti su ga obarali, tako da su oni bili i gladni, i jadni, i goli, i bosi. Ovdje je situacija potpuno drugačija. To su ljudi, kad ih pogledate, mi smo svi vidjeli slike tih ljudi kako izlaze iz tih podruma i katakombi, to su mladi ljudi nabildovani, siti, očigledno da se o njima vodilo računa. Jedan deo toga je naravno i priprema, oni su se pripremali za to. Očevici pričaju kako su mjesecima tamo dolazili tenkovi, donošeno je različito oružje, bila je takva kontrola da se tačno znalo ko može da uđe, ko ne može da uđe, fabrika je prestala da radi naravno, ili su neki delovi radili, pa ljudi koji su bili zaposleni u fabrici, oni su isto istovremeno bili i pripadnici tog bataljona Azov. Termin bataljon je sad sporan zato što se govori o brojkama. Njih ima negde oko 5000, a u Azov stalju ih je bilo između 500 i 1000. Međutim, nije ceo Azov, nije ceo bataljon, odnosno čitava vojna grupacija koja je uzgred rečeno integrisana u zvaničnu vojsku Ukrajine. Dakle, nisu se svi oni predali. Predali su se oni koji su bili u Azov stalju, ali ih još ima po Ukrajini. To se govori o nekoliko hiljada vojnika. Dakle, istih takvih, kako bih neko nazvao, pasa rata, krvožednih, krvoločnih, koji su radili sve ono što su radili nacisti, a ponekad mi se čini i mnogo gore. Kažu da postoji više razloga iz kojih su oni morali da se predaju. Dakle, ako su bili siti, ako su mogli da vežbaju po teretanama i da izgledaju kao da su došli iz neke savremene teretane, šta je bio problem? Pa problem je bilo beznadežnost. Oni su vidjeli da nema nikakve šanse da pobede, jer oni odatle neće izaći. I naravno, drugi deo te priče je da će jednog dana možda Putinu dosaditi da ih drži u okruženju i da će reći da se živi zakopaju u tim prostorijama, što naravno nijednog trenutka nije bilo u igri, bar zvanično, ali logično je da se kod tih ljudi pojavljivao strah. Za sve one koji su zainteresovani za celu priču, vrlo je zanimljivo šta su snimili ruski vojni izveštači nakon što je Azov stalj napušten. Deo tih prostorija je nekorišćen, ali onima koji su korišćeni, za koje se smatra da su s obzirom na opremu pripadale rukovodiocima, tu su nađene konzerve od kavijera, otvorene konzerve druge hrane. Oni su bili apsolutno dobro opremljeni. I ono što je još važnije, stalno se govori o tome ko su bili stranci u celoj toj priči. Naravno, sve dok se zvanično ne čuje šta se zapravo dogodilo, a o tome Moskva i dalje ćuti, veruje se da ti ljudi daju izjave i da će morati da svedoče na sudu. Izgleda da su oni pokušali da te ljude čije bi svedočenje bilo nezgodno i neprijatno za Ukrajinu eliminišu. Dakle, eliminisali su ih sami Azovci. Naprimjer, kad su ušli u jednu od tih prostorija, vidjeli su da je neko namjerno minirao i digao u vazduh municiju. Ta municija nije nikakva važna municija, takve municije ima bilo gde. Ali šestoro ljudi je tu raskomadano. Ti ljudi ne mogu da se identifikuju. Pretpostavlja se da su to ljudi koji bi mogli da kažu nešto što ne bi trebalo da se kaže. U svakom slučaju, danas više nema sumnje da su i u Azov stalju, a i u ukrajinskoj vojsci među glavnim ljudima instruktori NATO, ponekad bivši, ponekad sadašnji generali ili oficiri, i o tome će se tek čuti i pričati.
Kako izgleda svet 60 godina posle kubanske krize?
Odnosi Moskve i Vašingtona danas mnogi često upoređuju sa događajima pre tačno 60 godina, koji su skoro doveli planetu do katastrofe. Karibska kriza nastala je nakon što su Sjedinjene Države postavljanjem raketa u Turskoj zapravo zapretile nuklearnim napadom Moskvi. U kratkom pregledu pokazat ćemo kako se planeta našla na ivici nuklearnog rata zbog nepromišljenog postupka jedne supersile. Tokom 1961. godine Sjedinjene Države razmeštaju u blizini turskog Izmira rakete srednjeg dometa Jupiter sa dometom od 2400 km, koje su mogle da dolete do Moskve. Tokom avgusta i septembra 1962. Sovjetski savez kao odgovor na zahteve Fidela Castra, koga Amerikanci pokušavaju da svrgnu, sprovodi operaciju Anadir. I u luku Havana, gotovo neprimećeni, stižu sovjetski brodovi sa balističkim raketama. 15. oktobra, nakon analize snimaka iz izviđačkog aviona U-2, Sjedinjene Države primećuju sovjetske rakete srednjeg dometa R-12 na Kubi, o čemu odmah obaveštavaju predsjednika Kennedyja. 22. oktobra Kennedy najavljuje pomorsku blokadu Kube i posle dva dana 180 brodova američke mornarice okružuje ostrvo Slobode. Sovjetski savez odmah šalje na Kubu 34 broda i 4 podmornice Kama i podiže borbenu gotovost svojih oružanih snaga i Varšavskog pakta. Tog istog dana Hruščov izjavljuje da Kennedy gura čovečanstvo u nuklearni rat. 25. oktobra Kennedy prvi, za sada i posljednji put u američkoj istoriji, objavljuje nivo borbene gotovosti DEFCON 2, što podrazumeva vojnu pripravnost prvu ispod maksimalne. On optužuje Moskvu za kršenje obećanja u vezi sa Kubom, a Hruščov objavljuje članovima prezidijuma da bi rakete mogle biti uklonjene ako bi Sjedinjene Države prestale da pokušavaju da promene vlast na Kubi. 27. oktobra Hruščov prima poruku od Fidela Castra, koji poziva na odlučniju akciju, a u Kremlj stiže i poruka o pojačavanju američke strateške avijacije na Karibima. Crna subota. Američki ratni brodovi naterali su dve sovjetske podmornice da isplivaju na površinu, a protivavionska vođena raketa obara američki izviđački avion U-2 iznad Kube. Drugi avion U-2 uleće u sovjetski vazdušni prostor, dok leti prema severnom polu. Lovci MiG-19P podignuti su da ga presretnu, ali je on uspeo da izađe. Vojni savjetnici pokušavaju da ubede predsjednika Kennedyja da naredi invaziju na Kubu, ali on se i dalje nada mirnom ishodu. U noći 28. oktobra Robert Kennedy se sastaje sa sovjetskim ambasadorom Anatolijem Dobrinjinom. Sljedećeg jutra Kremlj dobija pismo od predsjednika Sjedinjenih Država sa predlozima da povuče rakete sa Kube, a Sjedinjene Države će u zamenu ukinuti blokadu i dati garancije da neće napasti ostrovo. Za tri nedelje Sovjetski savez je demontirao i povukao rakete sa teritorije Kube. Blokada ostrova je također okončana. Nekoliko mjeseci kasnije, Sjedinjene Države uklanjaju rakete Jupiter iz Turske kao zastarele. Tako je okončana Karibska kriza, u kojoj se čovečanstvo zaustavilo na korak od nuklearnog rata.
Mnogi će danas reći da je situacija trenutno ista kao što je bila te godine na Kubi. Međutim, ako pažljivo analiziramo situaciju, vidjet ćemo da ipak postoji jedna razlika koja je ključna. Danas nisu, a nadamo se da neće ni biti, direktno uperene rakete dve super sile jedne u drugu. Tada jesu bile, znači na Kubi su bile i sovjetske rakete i sa američke strane su u njih bile uperene američke rakete. Tada je bilo dovoljno razuma da se te rakete ne aktiviraju. Tada su na čelu Sovjetskog saveza i Amerike bili predsjednici koji su ipak bili svesni da do rata između dve supersile ne sme da dođe i uprkos tome što su i jednog i drugog, njihovi generali, njihovi vojni savjetnici ubeđivali i nagovarali da pritisnu to čuveno crveno dugme, ni jedan ni drugi to nisu uradili, nego su tražili načina da i mimo onih zvaničnih kanala dođu do kompetentnog sagovornika s kojim mogu da se dogovore šta zapravo raditi dalje. Imali smo prilike da čitamo mnogo toga o tom vremenu, o tom periodu. Nekad je junak ovaj, nekad je junak onaj. Junaci su zapravo Hruščov i Kennedy koji nisu povukli obarač. Šta se zapravo događalo za sve to vreme, pričaju i ljudi koji su nekad učestvali u toj akciji. Zanimljivo je kako je to izgledalo iz Sovjetskog saveza. Vojnici su angažovani, dovedeni su na brodove i rečeno im je da idu na zadatak. To je sve. Oni ne znaju gde idu, oni su iznenađeni što vide na svom brodu skije, vide nekakve svinjske polutke ili nekakve ogromne količine mesa i zaključuju da idu na neki sever. I takvi brodovi plove morima, svi, uključujući Amerikance i sve njihove špijunske službe, vide neke skije, neke brodove, oni negde idu, nikome to ne smeta i nikoga to ne uznemirava. I tako se odjednom na Kubi nađu ruske rakete. Oni tada mesecima kopaju rovove, te rakete moraju da se negde ukopaju, to je prosto pravilo bilo u vreme 62. godine i rakete su bile drugačije, nisu bile kakve su sada i situacija odjednom, oni su imali zapravo nameru da obaveste Ujedinjene nacije da su oni tu, međutim nešto pre tog sastanka Ujedinjenih nacija Amerikanci saznaju sa tog snimka da su tu Sovjeti i kreće sve ono što smo vidjeli u ovom prilogu. Veruje se da je neposredni povod za sovjetsku akciju postavljanja američkih raketa u Turskoj. Zaista, rakete su odatle mogle vrlo brzo da dolete do Moskve. Ali prema mišljenju sina Roberta Kennedyja, a Robert Kennedy je bio uključen i to direktno u rješavanje problema, povod nije bio to. Pravi povod je bio to što su godinu dana ranije Amerikanci pokušali da svrgnu Fidela Castra i što je Castro znao da se oni neće zaustaviti. On je tražio pomoć od svojih saveznika Sovjeta i dobio od Hruščova. Prema mišljenju sovjetskih tadašnjih stručnjaka, navodno je Sovjetski savez prema broju raketa bio 16 puta slabiji od Amerike. Međutim, sin Roberta Kennedyja tvrdi obrnuto da je tada, zapravo da sljedeće godine je trebalo da Sovjeti dostignu paritet i da budu otprilike jednako naoružani kao i Amerikanci. I to je bio razlog, kako on kaže, što su se tako ozbiljno vodili pregovori, što su traženi načini da se mimo svih pravila, odnosno odnosno mimo svih zvaničnika, neko dogovori. I tu nema direktnih razgovora i dogovora Kennedy-Hruščov, nego Kennedy angažuje svog brata, čoveka u koga naravno ima najviše poverenja, Roberta Kennedy-a, on se sastaje sa sovjetskim ambasadorom Dobrinjinom i oni prave plan. U međuvremenu oni nalaze još jednog čoveka u Sovjetskom savezu koji će biti jedini koji može da prenese na jednu i na drugu stranu informaciju i vest. I takvi razgovori, tako ozbiljni razgovori, su doveli do ozbiljnog normalnog rešenja. Povlačenje sovjetskih raketa je čak i tada bilo na neki način upakovano tako da ne povrede ni Ameriku i da ne odu oni kao da su izgubili. I oni su se dogovorili, a slučajno će se te turske rakete, odnosno američke u Turskoj, povući posle nekog vremena kao zastarale. Dakle, niko nije tu poražen, svi su tu pobedili i svi su se tu lepo dogovorili. Čini mi se da danas nema te svesti, danas malo onih ima koji kažu ne smeš protivnika da dovedeš u bezizlaznu situaciju, ne smeš protivnika da poniziš. Danas je zapravo glavni cilj poniziti protivnika. I mislim da je glavno, ako možemo da govorimo o naravno učenje, čitave ove priče je da mora da se razgovara. Mi danas u situaciji kakva je i koju, kako rekao smo na početku, mnogi porede sa situacijom na Kubi, nemamo pregovarače. Danas niko ni s kim ne razgovara, danas jedni drugima prete. Rusija stalno pokušava da uspostavi neki kontakt, da uspostavi neke razgovore, da se vode pregovori, a s druge strane samo čuje sa Rusijom treba pregovarati sa pozicija sile, Rusiju treba uništiti, Ukrajina mora da pobedi i stalno pritisak i pritisak i pritisak koji zaista može da dovede do nekih nepromišljenih postupaka.
Biden pokušava da i Aziju navede da izvrši samoubistvo.
Izjava moskovske vlade da će preuzeti fabriku automobila Renault u Moskvi izazvala je pravu senzaciju. Razumljiva je svima želja grada da zadrži proizvodnju i sačuva veliki broj radnih mesta koje je francuska fabrika obezbeđivala, ali je šokantna bila najava da će se obnoviti proizvodnja Moskviča, koji odavno više gotovo da se i ne može videti na ruskim ulicama. Šta se zapravo dogodilo? Udeo grupe Renault u Autovazu prešao je u vlasništvo Naučno-istraživačkog i motornog instituta NAMI, koji pripada Ministarstvu saobraćaja. Važan uslov transakcije je da Renault ima pravo da u roku od 6 godina ponovo otkupi svoj deo u Autovazu. U međuvremenu, preduzeće u ruskom gradu Toljati upravit će modele Lada na sopstvenoj ruskoj platformi. Postala je poznata i sudbina moskovske fabrike ovog francuskog koncerna. Ona je potpuno prešla u ruke moskovske vlade. Zanimljivo je da je gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio da je u moskovskoj fabrici Renault Rusija obnovljena proizvodnja putničkih automobila pod istorijskim brendom Moskvič, mada nije baš sigurno da će Moskva insistirati na brendu. Glavni tehnološki partner fabrike Moskvič biće Kamaz. U prvoj fazi bit će organizovana proizvodnja klasičnih automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, a u perspektivi će se proizvoditi čak i električni automobili. U ovom trenutku još nije poznato kako će izgledati novi automobil pod starim nazivom, ali je malo verovatno da će to zaista biti onaj stari Moskvič. Verovatnije je da će vlada Moskve ponuditi nekom kineskom ili korejskom proizvođaču automobila strateško partnerstvo i koji bi pristali na varijantu pod nazivom Moskvič. U ovom trenutku na ruskom tržištu automobila relativno značajno prisustvuju 3 kineske fabrike koje su tokom prošle godine prodavale 25 do 40 hiljada automobila, ali ima i mnogo onih sa skromnijom prodajom koje bi mogli biti zainteresovane za ovakvu saradnju. Ostaje naravno i najpoželjnija varijanta, korejski Hyundai i još 2 poznate kineske fabrike. Ali to u ovom trenutku nije najvažnije, mada je moguće. Poznavaoci automobila podsjećaju na iskustvo iz sovjetskih vremena kada su se ozbiljno vodili pregovori sa Francuzima, a na kraju je kupljen Fiat. Upravo je u Toljatiju 1970. proizveden prvi Žiguli na platformi Fiata 124. Zainteresovani partner će se sasvim sigurno naći, ali sve to i nije tako važno. Mnogo je važnije da radnici koji su radili u Renaultu neće zbog sankcija ostati bez posla.
Da, Renault je samo jedan od primjera. On naravno želi da se vrati na veliko rusko tržište, kao što i velika većina onih svetskih kompanija koje su napustile Moskvu ili se spremaju da napuste, pokušavaju nekako da ostave sebi mesto i da se vrate kad se sve ovo završi. Imali smo prilike da vidimo McDonald's je otišao, na njegovo mesto je već došao neko drugi i tako redom. Danas Renault prodaje mnogo manje automobila nego pre dva meseca i mnoge druge fabrike automobila su smanjile proizvodnju, što ne znači da samo one smanjuju proizvodnju. Smanjuju proizvodnju i svi njihovi partneri iz raznih zemalja, jer globalizacija je povezala ceo svet. Danas nije neobično da se motor pravi u jednoj zemlji, automobil u trećoj, kočnica u četvrtoj. To je sve do ovog trenutka kada je počeo sukob u Ukrajini bilo normalno. Danas su, čak i kad bi se sve to proizvodilo, ti putevi su sporni, taj lanac snabdevanja je sporan. Globalizacija, iako se ljudi ponašaju, neki ljudi, naravno Amerikanci pre svega, kao da globalizacija znači samo s jedne strane uvezivanje onako kako njima treba, a s druge strane nema uvezivanja, naprotiv, svi su oni vezani. To se smatralo prednostima globalizacije, da jedna zemlja zavisi od druge, isto kao što ta zavisi od one prve. Dakle, odlična kombinacija, jedna drugoj su potrebne, jedna s drugom rade. Danas toga više nema. Evropa je naterana na samoubistvo, Amerika ju je naterala, Evropa je pristala. Međutim, predsjednik Biden dalje ide i sad azijske zemlje tera na samoubistvo. Sada se održava summit Quad na kome treba da učestvuju Australija, Indija, Amerika i Japan. Tu je najspornija zemlja Indija. Kvad postoji od prošle godine. Međutim, Indija je već više od 10 godina članica BRICS-a. BRICS je i osnivan bez B, samo RICS, jer je trebalo da bude Indija prva i bila je. Tek je kasnije se pridružio Brazil. Dakle, Indija već pripada nekom savezu. Indija danas ne prihvata američki diktat da prekine sve veze sa Rusijom. Tako da ćemo vidjeti čime će se završiti ovaj pohod Bajdenov. Zločinački, rekla bih, jer je teško bilo kojoj zemlji da prihvati zbog nečije volje uništi sama sebe. To je Evropa prihvatila, ali koliko vidim, Azija za sada ne pristaje. Koji su elementi prinude? Jer Amerikanci koriste nekad štap, nekad čargarepu, šta oni mogu kome da ponude, to će se tek videti. Ali kako vreme prolazi, mi vidimo da se čak i u Americi malo po malo, jedva vidljivo, reklo bi se, menja raspoloženje. Danas američke majke govore da je mnogo važnije mleko za bebe nego pomoć Ukrajini. Danas pada rejting predsjednika Bajdena. Danas se pojavljuje Henry Kissinger, koji naravno nije u vlasti i koji ne donosi nikakve odluke, ali čije mišljenje je važno i koji govori na sastanku u Davosu da se ne može sa Rusijom tako ponašati i da Ukrajina mora da bude ta koja će da učini ustupke. Danas više ne važi pravilo da je najvažnije i najbolje čuvati svoj novac u američkim obveznicama. Amerika je pokazala da to uopšte nije sigurna kuća, da to nije sigurna luka i da u svakom trenutku može da odluči da to konfiskuje, zamrzne, pa čak pokušava i da pokloni nekom drugom. To se već desilo u Afganistanu, čiji novac je u Americi zamrznut ili ko zna šta se s njim dogodilo, a oni tamo bukvalno umiru od gladi. Naravno, i ruski novac je blokiran, Amerikanci traže način da ga poklone Ukrajini. Ne verujem da će uspjeti, bar po zakonu to nije, ali kako danas to je stvari i zakoni se menjaju prema želji velikih moćnika. Washington Post poziva Amerikance da pokažu kritičke stavove i da ne uleću besmisleno u odluke koje neće moći nikad da povuku i čije posljedice će trajati verovatno večito. A zavisnost od ruskih energenata, umjesto da se smanjuje, ona se povećava. Ili možda je bolje reći, otkriva se da je ona mnogo veća nego što je na početku izgledalo. Činilo se kao da je sasvim sigurno da one zemlje koje imaju atomske elektrane ne zavise od ruskog gasa. Teoretski da, ali suštinski samo 6% atomskih elektrana u svetu su ruske atomske elektrane. Reklo bi se, dakle, nije to tako strašno. Međutim, od svih postojećih atomskih elektrana u Evropi bar, 40% zavisi od ruskog uranijuma. Uranijum retko koja zemlja obogaćuje. I obogaćeni uranijum 40% evropskih atomskih elektrana kupuje upravo od Rusije. Dakle, kako god okrenete, opet ćete doći na ruska vrata. Da ne govorimo o tome, o svim drugim sirovinama koje Evropa koristi, ali mi smo već govorili o tome, samoubistvo Evrope je odluka očigledno suverena. Nadamo se da će se ona promijeniti u trenutku kada se makar klima promeni, jer mi smo znali i u prošloj sezoni da od vetra i sunca neće biti sigurnosti. Da nas opet gledaju u nebo i čekaju da vide da li će duvati vetar, pa nešto misle da prave elektrane na Severnom moru, gde zaista više duva nego na nekom drugom mestu. Ne znam gde će da prave solarne centrale, solarne elektrane, ali bojim se da do oktobra neće moći da nadoknade ono što su mislili da 100% mogu da urade.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.